ምዕራፍ ሓሙሽተ ኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ማዕዶ ባሕሪ ናብ ሃገር ጌርጌሴኖን መጹ። ካብ ጃልባ ምስ ወረደ ድማ ሓደ ርኩስ መንፈስ ዝሓደረ ሰብ ካብ መቃብር ወፂኡ ተጓነፎ። ንሱ ኣብ መቃብር ይነብር ነበረ። ብሰንሰለት ኣሲሩ ከየጽንዖ ዝኽእል ድማ ሓደ እኳ ኣይነበረን። ብመቑሕን ብሰንሰለትን ብዙሕ ግዜ ይእሰር ነበረ። እንተኾነ ነቲ ሰንሰለት ይበታትኾ ነቲ መቑሕ ድማ ይሰባብሮ ስለ ዝነበረ ከየጽንዖ ዝኽእል ሓደ እኳ ኣይነበረን። ኩሉ ሳዕ ድማ ለይትን መዓልትን ኣብ መቃብርን ኣብ እምባታትን ኮይኑ ይእዊ። ሰብነቱ ኸዓ ብጽንጽሕለ ይቐናጅሕ ነበረ። ንኢየሱስ ብርሑቕ ምስ ረኣዮ ጐዩ ሰገደሉ። ኦ ኢየሱስ ወዲ ልዑል ኣምላኽ፣ ንስኻ ምሳይ፣ ኣነ ኸዓ ምሳኻ እንታይ ኣለኒ? ከይተሳቕየኒ ብኣምላኽ እማሕጸነካ ኣለኹ እናበለ ብዓብዪ ድምፂ ጨርሐ። እዚ ኸዓ ኢየሱስ ኣታ ርኩስ መንፈስ ካብዚ ሰብ እዚ ውፃእ ኢልዎ ስለ ዝነበረ እዩ። ኢየሱስ ከዓ ስምካኸ መን እዩ ኢሉ ሓተቶ። እቲ ጋኔን ድማ ብዙሓት ኢና እሞ ስመይ ለግየወን እዩ ኢሉ መለሰ። ካብታ ሃገር ንወፃኢ ኸይሰዶም ከዓ ብዙሕ ለመኖ። እንሆ ድማ ኣብኡ ብዙሕ መጓሳ ሓሰማታት ኣብቲ ጸግዒ እምባ ይበልዕ ነበረ። ንሳቶም ከዓ ናብተን ሓሰማታት ስደደና እሞ ናብአን ክንኣቱ ኢሎም ለመንዎ። ኢየሱስ ድማ ፈቐደሎም። እቶም ርኩሳት መናፍስቲ ከዓ ካብቲ ሰብ ወፂኦም ናብተን ሓሰማታት ኣተዉ። እተን 2,000 ዝኣኽላ ሓሰማታት በቲ ጸድፊ ነፊጸን ናብቲ ባሕሪ ሽምም በላ፣ ኣብኡ ውን ጥሒለን ሞታ። እቶም ጓሶት ድማ ሃዶሙ፣ ኣብ ከተማን ኣብ ዓድታትን ከዓ ኣውረዩ። እቶም ሰብ ከዓ ነቲ ዝኾነ ነገር ክርእዩ መጹ። ናብ ኢየሱስ ምስ በጽሑ ድማ እቲ ጋኔን ሒዝዎ ለጌዎን ሓዲሮምዎ ዝነበረ ሰብ ተቐሚጡ ተኸዲኑ። ናብ ልቡ ተመሊሱ ረኣይዎ እሞ ፈርሁ። እቶም ዝረኣይዎ ድማ ነቲ ብዛዕባ እቲ ጋኔን ዝነበሮ ሰብን ብዛዕባተን ሓሰማታት ዝኾነ ነገርን ኣዘንተውሎም። ሽዑቶም ህዝቢ ካብ ዓዶም ኬልግሰሎም ኪልምንዎ ጀመሩ። ኢየሱስ ኣብ ጃልባ ኺድይብ ከሎ ድማ እቲ ጋኔን ሓዲርዎ ዝነበረ ሰብ ምስኡ ኺኸይድ ለመኖ። ኢየሱስ ግና ኣይፈቐደሉን። ንገዛኻ ናብ ስድራኻ ኺድ፣ እግዚኣብሔር ክንደይ ከም ዝገበረልካን ከም ዝመሓረካን ድማ ኣዘንትወሎም ኢሉ ኸልከሎ። ንሱ ኸዓ ኢየሱስ ከመይ ዝበለ ዓብዪ ግብሪ ከም ዝገበረሉ ደካፖሊስ ናብ ዝበሃል ሃገር ከይዱ ኪሰብኽ ጀመረ። ኩሎም ውን ተገረሙ። ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ብጃልባ ናብ ማዕዶ ተሳገረ። ብዙሕ ህዝቢ ድማ ናብኡ ተኣከበ። ኣብ ጥቓ ባሕሪ ኸዓ ነበረ። ኢያኢሮስ ዝስሙ ሓደ ካብቶም መራሕቲ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ናብኡ መጸ። ምስ ረኣዮ ኸዓ ኣብ እግሩ ተደፊኡ ሰገደሉ። ጓለይ ክትመውት ቀሪባላ እሞ ምእንቲ ሓውያ ሕይወት ክትረክብሲ መጺእካ ኢድካ ኣንብረላ እናበለ ኣጽኒዕ ለመኖ። ኢየሱስ ድማ ምስኡ ኸደ። ብዙሕ ሕዝቢ ኸዓ ሰዓቦ፣ ኣብ ዙርያ እውን ይደፋፍኡ ነበሩ። እንሆ ኸዓ ካብ 12 ዓመት ሒዙ ደም ዚፈሳ ሰበይቲ ነበረት። ንሳ ብብዙሓት ሓካይም ብዙሕ ተሳቐየት፣ ኵሉ ገንዘባ እውን ወደአት። እንተኾነ ገደዳ ደኣ እምበር ኣይጠቐማን። ብዛዕባ ኢየሱስ ምስ ሰምዐት ክዳኑ ጥራይ እንተ ተንኬኹ ክሓዊ እየ ኢላ ብማእከል እቶም ህዝቢ ሓሊፋ ብድሕሪኡ መጺኣ ክዳኑ ተንከየት። እቲ ዝፈስስ ዝነበረ ደማ ኸዓ ብቕጽበት ደው በለ። ካብ ሕማማ ከም ዝሓወየት ድማ ተፈለጣ። ኢየሱስ ከዓ ሽዑ ካብኡ ሓይሊ ከም ዝወፀ ብውሽጡ ተፈሊጥዎ ናብቶም ህዝቢ ግልጽ ኢሉ መን እዩ ክዳነይ ዝተንከፈ በለ። ደቀ መዛሙርቱ ድማ ህዝቢ ኺደፋፍኣካ ትርኢ ኣሎኻ፣ ተመሊስካ ግና መን እዩ ዝተንከፈኒ ትብል ኣለኻ በልዎ። ኢየሱስ ድማ ነቲ እዚ ዝገበረ ኽርኢ ናብ ዝርያኡ ጠመተ። እታ ሰበይቲ ግና እቲ ኣብኣ ዝኾነ ስለ ዝፈለጠት ብፍርሃት ራዕራዕ እናበለት መጺኣ ሰገደትሉ፣ ኵሉ ተሓቂ እውን ነገረቶ። ንሱ ኸዓ ጓለየ፣ እምነትከኣ ዘድሓነትኪ፣ ብሰላም ኪዲ፣ ካብ ሕማምኪ እውን ሕወይ በላ። ኢየሱስ ገና እዚ ኽዛረብ ከሎ ካብቲ ገዛ መራሕ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ገለ ሰባት መጺኦም ጓልካ ሞይታ እያ፣ ደጊምከ ስለምንታይ ንመምህር ተድክሞ በልዎ። ኢየሱስ ከዓ ነቲ ዝተዛረብዎ ሰሚዑ ነቲ መራሕ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣይትፍራህ፣ እመን ደኣ በሎ። ብዘይካ ጴጥሮስን ያዕቆብን ሓውያ ዕቆብ ዮሐንስን ሓደ እኳ ኺስዕቦ ኣይፈቐደን። ናብ ገዛ እቲ መራሕ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ምስ ኣተዉ ኸዓ ብዙሕ ጫውጫው ዚብሉን ዚበኺዩን ዋይ ዋይ ዝብሉን ረአየ ንሱ ኸ ኣትዩ ስለምንታይ ትበኺዩን ጫው ጫው ትብሉን እዛ ቆልዓ ደቂ ሳያ ዘላ እምበር ኣይሞተትን በሎም ንሳቶም ከዓ ሰሓቕዎ ንሱ ግና ንዅሎም ኣውፅኡ ነቦታ ቆልዓን ነዲኣን ነቶም ምስኡ ዝነበሩን ሒዙ ናብቲ እታ ቆልዓ ዝነበረቶ ኣተወ ኢድ እታ ቆልዓ ሒዙ ኸዓ ታሊታ ቁሚ በላ ትርጓሚኡ ኣትጓል ተንስኢ ይብለክለኹ ማለት እዩ እታ ጓል ድማ ብቕጽበት ተንስኣ ተዛወረት ዕድሜኣ ድማ 12 ዓመት ነበረ ሽዑ ኣዝኦም ተገረሙ ንሱ ኸዓ ነዚ ሓደ እኳ ኸይፈልጦ ብጽኑዕ ኣዘዞም ዝብላዕ ኺህብዋ ድማ ነገሮም